direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisheni katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Agosti 26 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Katika habari zetu hivi leo tunakuarifu kuwa kwa pamoja vijana nchini Tanzania watafuta njia za kujikwamua kimaisha, lakini changamoto ni nyingi kama anavyosema mdau huyu wa vijana.
Na nakutana vijana naongea nao vingiweni kwenye vyuo mbalimbali na pia kwenye mitandao ya kijamii na nini. Tatizo moja kubwa ambalo tunao sasa hivi ni ukosefu wa kazi wa ajira.
Vile vile katika habari za dunia tunakuarifu kuwa Libya yatoa wito wa kuundwa kwa jeshi la kieneo ili kupambana na kundi la Islamic State.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetishia kuchukua hatua mara moja iwapo rais wa Sudan Kusini Salva Kiir hatotia saini mkataba wa amani na waasi kufikia leo Jumatano kama walivyoahidiana. Rais wa baraza hilo Joy Ogu kutoka Nigeria hajatoa maelezo kamili ya hatua ambazo zitachukuliwa. Amesema bwana Kiir ni lazima atie saini mkataba huo bila kuweka masharti. Azimio la muda kutoka Marekani litawawekea vikwazo vya mwaka mmoja vya silaha, usafiri na mali kwa viongozi wa Sudan Kusini iwapo hawatatia saini mkataba huo. Rais Kiir alikubali kutia saini mkataba akiwa kwenye mji mkuu wa Juba Jumatano mbele ya viongozi wa Ethiopia, Kenya, Sudan na Uganda ambao ni wanachama wa kundi la Afrika Mashariki wanaosimamia mkataba huo. Kiongozi wa waasi ambaye pia alikuwa naibu wa rais Riek Machar alitia saini juma lililopita. Msemaji wa bwana Kiir amesema kuwa rais bado ana wasiwasi iwapo mkataba huo utadumu. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ameapisha baraza jipya la mawaziri Jumanne kufuatia kuchaguliwa tena kwa muhula wa tatu wenye utata. Wanachama kutoka chama tawala cha CNDD-FDD wamepata viti 15 kati ya 20 vilivyoko, vikiwemo vile vya wizara muhimu kama ulinzi, mambo ya ndani na masuala ya kimataifa. Hatua hiyo haijawashangaza wapinzani wake ambao wanaamini bwana Nkurunziza alikiuka katiba kwa kuendelea kuwa ofisini. Kundi la watu maarufu kutoka Burundi wakiwemo aliyekuwa makamu wa rais na spika wa bunge wamesema kuwa hawatamtambua bwana Nkurunziza kama rais baada ya kumalizika kwa kipindi chake cha muhula wake leo Jumatano. Ghasia na mivutano ya kisiasa zilisababisha zaidi ya Warundi 1180 kutoroka nchini baada ya rais kutangaza nia yake ya kuwania tena urais mwezi Aprili. Marekani na nchi zingine zimehimiza rais Nkurunziza kuanza mazungumzo na wapinzani wake ili kulinda udhabiti wa nchi. Na shirika la afya duniani WHO limeanza utaratibu kutoa masharti mapya kwa ajili ya kuchukua hatua za haraka na zenye manufaa kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na milipuko ya magonjwa mengine. Lisha Schlein anatupasha zaidi katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Kamati maalum ya kutathmini inakutana kwa siku mbili wiki hii katika makao makuu ya WHO ili kutoa mapendekezo ya kukabiliana na milipuko ya magonjwa kama vile Ebola. Jopo hilo linafuatilia jinsi sheria za kimataifa zinazojulikana kama IHR zilivyotekelezwa wakati wa mzozo wa ugonjwa wa Ebola huko Afrika Magharibi na jinsi ya kuziimarisha. IHR ni chombo muhimu cha sheria kinachoweza kulinda umma kwa kuzuia na kudhibiti kusambaa ugonjwa kimataifa. Jopo hilo limeunda makundi matatu ya kufanyia kazi ili kugundua kasoro zinazojitokeza wakati wa kuchukua hatua kudhibiti Ebola. Hiyo ni kwa mujibu wa Didier Housin ambaye ni mwenyekiti wa kamati hiyo. Amesema kundi la kwanza litazingatia zaidi mawasiliano ndani ya wajumbe katika nchi na WHO. Na makundi mengine yatatoa rasilimali na kuzingatia sera. Anasema wanalo kundi la pili ndani ya kamati ambalo litashughulikia maswali na uwezo, ikiwemo vipimo, kamera za siri, maabara na kadhalika. Na lipo kundi la tatu litakaloshughulika na kujibu maswali na kusimamia sheria.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Masoko ya dunia yamerejesha baadhi ya hasara zilizopatikana Jumanne, huku bei ya hisa ikipanda baada ya mamlaka ya China kuchukua hatua ya kusisimua uchumi uliokuwa ukitetereka. Benki kuu ya China imepunguza kiwango cha riba kwa thuluthi ya asilimia moja na kushauri kuhifadhi fedha kidogo. Hatua hiyo inaharirisha ununuzi wa bidhaa kwa makampuni kujenga viwanda na kutoa ajira. Hatua hiyo imewahakikishia wawekezaji walionunua hisa za Ulaya zilizopanda kwa asilimia 3 huko London, asilimia 4 huko Paris na asilimia 5 huko Ujerumani. Hisa za Marekani ziliimarika lakini zinayumba kwa asilimia 1.3 kwenye Dow wakati wa kufungua biashara. Maafisa wa China walichukua hatua baada ya siku nyingi za kuanguka kwa bei za hisa kote duniani, wakati wawekezaji wakihofia kuwa uchumi wa China ulikuwa unajikokota. Maafisa kutoka Hungary wanasema Jumanne kuwa idadi kubwa ya wahamiaji wamekuwa wakiingia nchini humo na pia katika mataifa mengine mengi ya Ulaya. Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi limeomba serikali zote kusaidia kwa upendo watu wengi waliokoseshwa makao na wanaotafuta usalama. Hungary imeorodhesha zaidi ya wahamiaji 1,100 mwaka huu, zaidi ya mara mbili ikilinganishwa na kiwango cha mwaka uliopita. Maafisa wa usalama wanasema karibu watu 2,100 walivuka mpaka Jumatatu, ambako ndio idadi kubwa kabisa kuwahi kuvuka kwa siku moja. Hungary ambayo ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya inajitahidi kumaliza kuweka uzio utakaozuia wahamiaji waliopitia Serbia na kufika kwenye mpaka wa taifa hilo mwanachama wa Umoja wa Ulaya kwa matumaini ya kupata makao na ajira. Na afisa wa cheo cha juu katika jimbo la Maryland hapa Marekani ametoa masharti mapya rasmi yanayowazuia polisi kuwabagua watu kwa misingi ya rangi na jamii za walio wachache. Masharti ya maelekezo hayo yalitolewa jana Jumanne na mwanasheria mkuu wa jimbo hilo Brian Frosch. Zinapunguza sheria kiwango cha maamuzi ya polisi kuhusu rangi, kabila, dini au jinsia katika harakati zao na raia. Maelekezo ya masharti hayo yametolewa wakati mjadala wa kitaifa ukiendelea kuhusu polisi wanavyowachukulia watu wachache hasa katika miji mikuu baada ya mwaka mmoja wa makabiliano baina ya polisi na vijana weusi. Tukio hilo baya zaidi lilitokea Aprili mjini Baltimore huko Maryland, wakati kijana Marekani mweusi wa miaka 25 Freddie Gray alipofukufa kutokana na majeraha akiwa jela. Kifo chake kilisababisha maandamano, kukamatwa na uharibifu wa siku kadhaa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa ya ulinzi wa amani huko Sudan Kusini. Amefurahishwa na habari kwamba Rais Salva Kiir atatia saini makubaliano ya amani na upinzani kumaliza miezi 20 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Mwandishi wa VOA Margaret Bashir na ripoti na Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti yake.
Akiongea kwa njia ya video kutoka mji mkuu wa Sudan Kusini Juba, balozi wa Umoja wa Mataifa amewasihi viongozi wanaohasimiana wa nchi hiyo kuweka maslahi ya watu mbele.
I would like to reiterate my call to the leaders of South Sudan to place the interests of the
Narejea wito wangu kwa viongozi wa Sudan Kusini kuweka mbele maslahi ya watu wao baada ya utashi wao binafsi na kutekeleza mkataba wa amani kwa njia njema.
Rais Kiir anatarajiwa kutia saini makubaliano Jumatano mjini Juba katika mkutano mdogo wa wakuu wa nchi kieneo. Balozi Leoji amesema licha ya maendeleo chanya, hali ya usalama nchini humo ni tete na yenye kutia wasiwasi, hasa katika Greater Upper Nile na Unity State. Amesema idadi ya raia wanaotafuta sehemu salama kwenye vituo sita vya Umoja Mataifa imeongezeka katika muda wa miezi minne iliyopita mpaka watu 200,000 kutoka 120,000 mwezi April. Mkuu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa, Stephen O'Brien, ambaye aliitembelea Sudan Kusini mwishoni mwa mwezi Julai, ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya kwa kasi ya haraka. Amesema kuwa zaidi ya watu 2.2 million wamekoseshwa makazi, idadi ikiwa imepanda kwa 200,000 tangu Januari, na kwamba watu 4.6 million wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa usalama wa chakula. Nusu ya nchi, amesema theluthi ya watoto, wanaathiriwa na utapia mlo mbaya. Katika taarifa iliyosomwa na rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, balozi wa Nigeria Joy Ogu, baraza limeelezea utayari wake kuchukua hatua haraka kama Rais Kiir hatatia saini mkataba au kama hatatia saini kwa shingo upande. Balozi Ogu kusema waziwazi kama hiyo ina maana kwamba baraza litachukua hatua kupiga kura kwa rasimu ya azimio ambayo imesambazwa wiki iliyopita na ujumbe wa Marekani, wakitaka marufuku ya silaha ya mwaka mzima na kuwataka watu wapya kwa ajili ya kuzuiliwa fedha zao na marufuku ya kusafiri kama serikali itashindwa kutia saini makubaliano. Pendekezo la Marekani lilikabiliwa na upinzani kutoka kwa wanachama kadhaa na mashauriano bado hayaonyeshi mwafaka wa mkataba.
Ni Kumekucha Afrika, matangazo na kujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Lakini sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Waendesha mashtaka wa Ufaransa Jumanne wameanza uchunguzi wa kigaidi kufuatia jaribio la shambulizi kwenye gari moshi lililokwenda kasi lililokuwa likitoka Amsterdam kuelekea Paris. Waendesha mashtaka Frederick Mullins amesema mwanaume aliyekamatwa kwa kuhusika na shambulizi hilo, Ayub El-Kazani, anaendelea kuchunguzwa kwa jaribio la mauaji ya kigaidi. Mullins amesema kuwa mwanaume huo mwenye umri wa miaka 25 kutoka Morocco alitazama kanda ya video ya Waislamu wenye msimamo mkali kwenye simu yake muda mfupi kabla ya kuanza kutembea kwenye treni akiwa na bunduki, risasi na kisu cha kukatia maboksi. Karzani alizuiliwa na Wamarekani watatu na Mwingereza mmoja. Mwanaume mwingine Marekani mwenye asili ya Kifaransa alijaribu kupokonya bunduki mshukiwa, alipigwa risasi na angali hospitalini. Wakili wa Karzani amesema mshukiwa hakuwa na nia ya ugaidi, huku akieleza gazeti la Le Monde kuwa nia yake ilikuwa kuaibia wasafiri. Na mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa ya uangalizi wa nyuklia Jumanne amesema ana imani kuwa wana uwezo wa kudhibitisha iwapo Iran ilijaribu kuendeleza silaha za nyuklia zaidi ya muongo mmoja uliopita. Bwana Yukiya Amano amesema kuwa mkataba na Iran unafuata masharti yaliyowekwa na tume ya kimataifa inayoshughulikia nishati ya atomic, IAEA, wakati akiwa kule mjini Vienna. Shirika la habari la AP limeripoti wiki iliyopita kwamba mkataba kati ya IAEA na Tehran itaruhusu Iran kutumia wakaguzi wake kuchunguza kituo cha nyuklia kilichoko huko Pachin. Mkataba huo ni tofauti na wa mwezi uliopita kati ya Iran na Marekani pamoja na mataifa mengine matano yenye nguvu ulimwenguni. Mkataba huo unaruhusu ukaguzi wa shughuli za nyuklia za Iran na pia unazuia utengenezaji wa silaha ili kuondolewa vikwazo vilivyoko kwa Teheran.
Na Tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, Lisa Schlein anatuarifu kuwa kamishna wa wakimbizi wa Umoja wa Mataifa anasema takriban wakimbizi 300,000 na wahamiaji wamewasili Ulaya kupitia bahari ya Mediterranean mwaka huu. Wengi wao wamekwenda Italy na Ugiriki. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi linasema taswira mchafuko wa maelfu ya watu wanaojaribu kuingia taifa la Jamhuri ya zamani ya Yugoslavia, Macedonia, mwishoni mwa wiki sasa imetulia. Hata hivyo, inaonya kuwa hali za watu hawa walokata tamaa inaendelea na haiwezi kuzuilika. Msemaji wa UNHCR Melissa Fleming anasema watu wanawasili kwa makundi ya watu 300 au 400. Wafuatiliaji kwenye mpaka wa Macedonia wanasema takriban watu 3,000 wanaotafuta hifadhi wanawasili kila siku. Wengi wanatoroka hasia na mizozo huko Syria, Afghanistan na Iraq. Fleming anasema wakimbizi na wahamiaji miongoni mwao wanawake walodhaifu, watoto na wazee wako katika hali dhofu pale wanapowasili.
They're often physically exhausted, they're psychologically traumatized. And very often in need of humanitarian medical assistance.
Wamechoka kimwili, wameathiriwa kisaikolojia na kila mara wana uhitaji mkubwa wa msaada kibinadamu, hasa kiafya. Kwa hiyo ni muhimu watu hawa wakahudumiwa kibinadamu na pia msaada wa msingi kutolewa.
Mara watakapopumzika, wakimbizi na wahamiaji wanaelekea Serbia, wanavuka kuingia Hungary na kuendelea mbele wakielekea katika nchi nyingine katika Umoja wa Ulaya. UNHCR inaripoti kuwa Ujerumani na Sweden wanapokea takriban 43% ya watu wanaotafuta hifadhi. Ujerumani hivi karibuni ilisema kuwa inatarajia takriban wakimbizi 800,000 kuwasili mwaka huu. Bi Fleming anasema hali hiyo sio thabiti na haiwezi kutatuliwa na nchi moja pekee. Anasema lazima wagawanye kwa usawa ndani ya wajumbe wa nchi 29 za Umoja wa Ulaya. Ameniambia Sauti ya Amerika kuwa mpango wa hivi karibuni wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kusambaza wakimbizi 40,000 miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya bado haujatekelezwa. Anasema japo huu ni mwanzo mzuri, lakini sio suluhu la tatizo hilo. Anasema makubaliano ya Dublin ambayo yameweka kanuni za kukagua maombi ya kutafuta ukimbizi pia imeweka hatua kadhaa ambazo zinaruhusu kugawana kwa njia bora, lakini anasema haitekelezwi vizuri. UNHCR inatoa wito kuwepo njia za kisheria kama vile nafasi za makazi na visa zaidi za wanafunzi na za ajira ili watu wasiwe na haja ya kufanya safari hizi hatari.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari za muhimu za dunia. Jumuiya ya Kiarabu inatarajia kukutana Alhamisi kujadili kuhusu hatua za kujenga jeshi la pamoja la kieneo kusaidia Libya kupambana na kundi la Islamic State linalozidi kutisha nchi hiyo iliyoharibiwa vibaya na vita. Mwandishi wa VOA Heather Murdock anatupasha zaidi katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Miri Mgawe.
ولكن اذا كانت الاسلحه او قد زودنا باسلحه يعني
جمعتاتو كماندر wa vikosi vya jeshi nchini Libya Khalifa Hifla alirejelea mwito wa silaha na mafunzo kulisaidia jeshi kupambana na kundi la wanamgambo la Islamic State. Wiki iliyopita jumuiya ya Kiarabu iliahidi kujibu mwito huo. Mchambuzi mwenye makao yake huko Cairo, Hisham Kasim, ametoa wito kwa Mashariki ya Kati na sehemu nyingine za Afrika za usalama ambazo ni wanunuzi, lakini akasema majeshi nje ya eneo hilo yanaonekana hayana tena ushawishi kuwezesha, hivyo kuacha viongozi wa Kiarabu kutokuwa na chaguo na badala yake kuingilia kati.
There is no option now but to create this force because it's not simply Libya. This is a terror.
Hakuna chaguo hapa isipokuwa kuunda jeshi hili kwa sababu sio tu Libya. Huu ni ukanda wa ugaidi unatokea Afrika Magharibi hadi Afghanistan bila kusimama.
Amesema itawia vigumu kwa jeshi la Kiarabu kufanikiwa, huku baadhi ya nchi zikitaka kushikilia rasilimali zake za kijeshi kupambana na hali ya kutokuwa na usalama nyumbani. Misri ina nia ya dhati kuwa kiongozi, na akaongeza kuwa jeshi lake limejengwa kupambana na vita na nchi nyingine na sio waasi. Huko Jordan, nchi nyingine inatarajiwa kuwa kiongozi katika jeshi, amesema mchambuzi wa masuala ya kisiasa Labib Kamahawi. Ameongeza kuwa kama mafunzo na kuwezesha silaha kwa Libya havitofanikiwa, anaamini kwamba nchi nyingine zinaweza kuingilia moja kwa moja. Anasema hata hivyo itakuwa vigumu kufanikiwa lolote bila kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Libya.
The Libyans insist on fighting each other. This
kama wa Libya wanasisitiza kupambana wenyewe kwa wenyewe, hili ni tatizo kubwa.
Watu wa Libya wanaweza kujiunga dhidi ya kundi hilo la Islamic State linaloonekana kama jeshi la kigeni lililoingia, lakini makundi mengi nchini humo yanapaswa yaache kupigana yenyewe kwa yenyewe kabla ya kuunda jeshi la pamoja la kijeshi lenye uwezo wa kupambana na msimamo mkali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na mtangazaji wa TBC One Angeline Mwakanjala, ambaye alihudhuria mpango wa viongozi vijana wa Rais Barack Obama Mandela Washington 2015 hapa Washington DC, na anaanza kueleza yale yanayofanya nchini Tanzania.
Ninafanya vipindi vya vijana kwenye TV, na pia zaidi ya hapo naandaa makala ambayo inahusu maisha ya vijana Tanzania, na pia unajua kwa kule pia na project ambayo nafanya ambayo natembelea kwenye vyuo vikuu mbalimbali Tanzania, naonesha makala ambazo zinahusu maisha wao wenyewe vijana, alafu tuna waachangia, tuna discuss nao, kwa hiyo kama vile kuhusu mambo ya demokrasia, mambo ya ukosefu wa ajira Tanzania. Kwa hiyo nishandaa hiyo makala, naonesha kule vyuo vikuu na wao wanafunzi wanachangia, kwa hiyo tunapata maoni yao vile vile. Ndio kazi yangu mimi.
Na kwa sababu siku zote tunakutana na vijana, changamoto za vijana Tanzania ni nyingi, na pengine katika kufanya makala zako, nini ambacho hasa unajaribu kuwasaidia vijana wenzako, na changamoto zipi ambazo mnakutana nazo?
Mimi nimetembea kabla mikoa mingi sana Tanzania, na unakutana na vijana, naongea nao vijiweni, kwenye vyuo mbalimbali, na pia kwenye mitandao ya kijamii na nini. Tatizo moja kubwa ambalo tunalo sasa hivi ni ukosefu wa kazi, wa ajira. Zamani tulikuwa tunasema kwamba mtu ajira utapata ukipokea na elimu yako, lakini kuna wengi sana ambao wanaenda wanakuwa na degree, wanaenda chuoni, watumia hela nyingi sana, lakini wakirudi mtaani unakuwa ajira hamna. Kwa hiyo ukiangalia ukosefu wa ajira unasababisha matatizo mengine kama vile mtu madawa kulevya, unajua mambo ambapo labda dada zetu wengine wanaenda wanakosa matumaini ya maisha, basi wanaenda kujiuza. Vijana ndio hivyo kwenye mambo ya uhalifu. Kwa hiyo tatizo moja na kusababisha matatizo mengine ambayo vijana ambao wanayapata. Na pia mimi soma na kuna suluhisho, bali nakuwa natumia jukwaa hili la kuongea nao ili wao wenyewe waweze kujadiliana na kupata suluhisho matatizo ambayo yanawakumba. Unajua mara nyingi sana nakutomba vijana wapo na wanaambiwa nini suluhisho matatizo yao, lakini wao wenyewe hawatoi mchango wao. Kwa hiyo nadhani matatizo ya vijana ambao wanapata, mimi ninachofanya napata tu jukwaa la TV waongee ili waweze kujadiliana na kupata na kufumbua wenyewe matatizo yao.
Na pengine hivi sasa kama unafahamu Manganile, mna mambo mengi ambayo yanaendelea Tanzania kwa upande wa demokrasia, uchaguzi mkuu unakuja, lakini pia pengine vijana wanahamasika unavyoona, au hamasa yao inaishia kwenye majukwaa tu ya kelele alafu upigaji kura wajihusishi?
Kwa upande wangu mimi ninavyoona ni kwamba vijana wanahamasika. Either hiyo ni kwa uzuri au kwa ubaya, nadhani ni kuna mtu mwenyewe ukiangalia unaweza ukaja na jibu lako mwenyewe, lakini kwamba kuna watu wamasika sana. Demokrasia hii ni nzuri kwa demokrasia kukua nchini, watu vijana wanajua haki zao, wanajua mambo ya kuhusu kujiregister, kujiandikisha ili waweze kupiga kura, lakini pia kuna ushabiki mwingi sana kwenye upinzani na pia kwenye chama tawala. Kwa hiyo hiyo ni point nzuri kwenye demokrasia, lakini pia mimi wasiwasi wangu ni kwamba kuna ushabiki mwingi sana, ambapo ushabiki huu ni kwa wagombea, vijana ambao wanashabikia wagombea, lakini sio kushabikia sera. Kwa bado hatuna watu hawajui ile kiundani, je, huyu mtu ambaye mimi namshabikia sera zake ni zipi? je, hizi ni nzuri au zina, mimi kwa kama kijana video zangu zitatusaidia? Kwa hiyo nadhani bado tutaendelea kuwa kwamba tutaacha tu ushabiki wa kisiasa na wa kichama, bali tutapata ushabiki na uelewa wa sera za watu ambao tutakuwachagua kuingia madarakani. Lakini kwa mwanzo tunaoanza, watu kidogo ufahamu unakuwa.
Na pengine kuna vijana wengi wamejitokeza kugombania nafasi mbalimbali za ubunge na vitu kama hivyo kwenye siasa. Hivi unafikiri vijana wengi kujitokeza na wengine wanaendelea kujitokeza ni kitu ambacho pengine ni sababu ya kutafuta tu ajira fulani, au huu ni umuhimu, au huu ni hasa kitu ambacho watu wanafikiri kinawauma hata kwenda kusaidia wenzao kwenye majukwaa ya kisiasa?
Unajua kuna msemo mmoja ambao unaambiwa kwamba kwenye msafara wa mamba na kenge pia wamo. Nadhani kuna vijana wengi ambao ni mamba ambao kweli wako kwenye msafara huko kuweza kubadilisha maisha ya vijana, na kwamba sasa hivi wameshachoka kuongozwa na wazee tu, lakini pia nadhani wao pia wanataka kuchukua nafasi waweze kutoa maoni yao na pia mchango wao. Wengi ambao wamesoma sana na wanauelewa mkubwa wanataka kuchangia, lakini kwa bahati mbaya kuna watu ambao wanaona sasa hizi ni siasa za tumbo, kwamba sasa hivi bwana siasa imekuwa ni ajira, siasa kama ubunge pia umekuwa kama ni superstar fulani. Kwa kuna vijana wengine ambao hata uwezo wa uongozi, kanuni za uongozi hawazijui, lakini kwa sababu labda wajulikana tu kwenye TV au wanaonekana au kwenye redio wasikia kwenye magazeti, basi wanaamua wenyewe waende kule kwa sababu wana umati. Na unajua bwana, kwenye demokrasia bwana ni watu wakubali wakupenda, muda mwingine hata waangalie sera zako au uwezo wako, wanakuchagua kwa sababu tu wamekupenda. Kwa hiyo kuna hao ambao mimi naita kenge ambao wako kwenye msafara huu, lakini yote ni heri kwa sababu vijana wakijihusisha kwenye mambo ya siasa, basi sauti yao inazidi kuongezeka. Kwa hiyo kwa mbele wa wale kenge ambao watachoka, watabaki wale mama ambao tuhakisha sisi kwenye mambo ya siasa.
Ni Angeline Mwakanjala akizungumza na Sauti ya Amerika.
Kucha msikilizaji kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, na kabla tujakamilisha matangazo yetu, Harrison kama atakusomea muktasari wa habari.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetishia kuchukua hatua mara moja iwapo rais wa Sudan Kusini Salva Kiir hatatia saini mkataba wa amani. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ameapisha baraza jipya la mawaziri Jumane kufuatia kuchaguliwa tena kwa muhula wa tatu wenye utata. Masoko ya dunia yamerejesha baadhi ya hasara zilizopatikana Jumane, huku bei za hisa zikipanda baada ya mamlaka ya China kuchukua hatua ya kusisimua uchumi uliokuwa ukitetereka. Maafisa kutoka Hungary wanasema Jumane kuwa idadi kubwa ya wahamiaji wamekuwa wakiingia nchini humo na pia katika mataifa mengine mengi ya Ulaya. Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi limeomba serikali zote kusaidia wakimbizi. Afisa wa cheo cha juu katika jimbo la Maryland hapa Marekani ametoa masharti mapya rasmi yanayowazuia polisi kuwabagua watu kwa misingi ya rangi na jamii walizotoka.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia usikose kusikia matangazo yetu ya leo jioni saa 12:30 Afrika ya Kati na saa 1:30 Afrika Mashariki. Kwa niaba zangu wote walioshiriki, mwendeshaji wa matangazo ni Aida Isa. Msimamizi wa matangazo hivi leo nilikuwa mimi Mary Mgawe, na shirikiana naye hapa studio
Harrison Kamau.
Sisi sote kwa pamoja tuwakutakieni asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.